Ok, da kjører vi i gang med salg og operasjonell planlegging. Jeg kan enda bruke litt over de 45 minuttene, og så avslutter vi dagen etter den timen her. Så er dere forberedt på det? Vi skal starte, vi skal snakke litt om salg og operasjonell planlegging, og dette er egentlig området. Det skal komme til de historiene ganske snart, kjapt, men først. Hva er forskjellen på disse to? Fart, ja. Lastekapasitet, absolutt. Bruksområde, bra. Flere ting. Størrelse. Forskjell på utslipp, ja. Forhåpentligvis så bruker den... Nå kommer det i relativt utslipp, kan være en annen sak. Flere ting. Mannskap, mengde folk. Pris, ja. Det er kanskje smule dyrere for den her. Helt riktig, bra. Flere ting. Hvor lang tid tar det med å stoppe? Hvis du skal styre en av de båtene der, hvor langt fram må du klare å se? Hvis du er han der, så trenger du ikke å se så fryktelig langt fram. Du klarer å snu deg rundt og stoppe ganske kjapt. Mens når han der begynner å bevege seg, så... Ta litt tid før den der står i ro, altså. Selvfølgelig kan de snu motoren og kjøre på i revers og bremse seg ned ganske, men det stopper ikke med en gang, altså. Dette har noe å si på, dere må finne ut, er jeg en speedbåt, eller er jeg en supertanker? Eller noe imellom. For hvis dere skal begynne å planlegge for måten dere skal gjøre operasjonen deres, så må det en sammenheng mellom den tidshorisonten dere ser fremover, og det dere skal gjøre. Jeg synes dette bildet er ganske... Dette er liksom ekstreme variantene. Ja. Fleksibiliteten og det å snu seg her har jo noen store fordeler. Men det er også noen store fordeler med å kunne ta med seg mye last samtidig, ikke sant? Men du må da skjønne hvordan du opererer. Den samme bildet som vi hadde i stad, gjentar den. Vi er nå her på en sånn medium tidshorisont. Det er ikke den dag til dag, men vi skal klare å planlegge for hva som skal skje dag til dag. Du må se så langt fram at det kan påvirke din tidshorisont. Velg en av de. Gå sammen to og to, eller for deg selv. Velg en av de, og så stiller de. Hvor lang tid må jeg planlegge? Hvis du velger flyselskap, sportsfly, og diskuterer hvor lang tid tror dere må planlegge, skal vi gå gjennom disse eksemplene. Dette er helt essensielt å forstå. Sett dere ned, skriv det opp, hvor lang tid, estimere tid. Ok, var det noen som valgte et flyselskap? Ta gi et hint da. Hvor lang tid trenger du for å opprette en ny rute? 2 år? 2 til 5 år på å opprette en ny rute. Så det betyr at hvis jeg finner ut at jeg skal begynne å fly til Bulgaria neste år, eller nei, Bulgaria, så kan ikke jeg begynne neste år, men jeg må vente til 2019. Langrute til USA. Hvis du ser at det er et nytt marked i Chicago, på grunn av at Chicago snur og man virkelig får opp at farta der, så tar det 2 år før du kan begynne å fly dit. Ja, du må ha fly, og du må ansette folk til fly. Men bransjen ligger på 1 år. Fra de bestemmer seg for å opprette en ny rute til det er salg, er 1 år. Så du trenger ikke så lang tid. Det er ikke så vanskelig å leie fly. Det er nok fly på markedet til å leie seg inn et fly, så det går ganske fort å skaffe seg et fly. Du kan også leie crew. Det er litt dyrt å lease, ja, men samtidig kan det være smart å lease hvis du ser det er et marked for du skal ta posisjon. Men det er cirka 12 måneder før du skal fly, må du legge ut billettene. Men det kan være kortere tid. De aggressive som ekspanderer nå, de bruker under 1 år, fra de bestemmer seg for å opprette en rute til de må opprette den. Det er riktig, altså. Så fort går det. Jeg er helt enig med utgangspunktet i resonemanget. Hvis du skal svare på det andre spørsmålet, hvor lang tid har du anskaffet et nytt fly? For å fly den ruten, så må du ha 2 til 5 år. Helt riktig. Men du faktisk så kan du klare å gjøre ting. Og det er derfor det er 2 spørsmål på hver, for det er litt forskjellig på tidshorisonten på det. Men cirka 1 år, sier de. Så det betyr at nå er de akkurat ferdig med å planlegge neste års sommerruter. Hvor skal Norwegian posisjonere flyene sine for å ta markedet neste år? Har de ferdig med noe? Det er en del ting som er ganske gitt, for det går bra. Men hvor er det de skal prøve seg på nye steder da? Det er cirka 1 år frem i tiden. I forhold til å anskaffe nye fly, helt riktig, 2 til 5 år. Var det noen som valgte klesbutikk? Jeg vet det var noen, jeg synes det var noen plasser her som valgte klesbutikk. Hvor lang tid tar det i forhold til kolleksjon for ny sesong? Om du bestiller fra syd eller kjøper ferdigproduserte varer, tar 1 år hvis du skal helt fra starten. Kommer ned 3 måneder, 6 måneder, spørs hvor varene er. Ja, vi er enige om det. Jeg synes det er et godt svar. Men det er, du har helt rett at det varierer litt fra kjede til kjede. Og det varierer litt fra type, hvor du er i denne klesbransjen. Ikke sant? De som har sine egne produsenter og sine egne kleskolleksjoner og hen til, type hva er de heter, disse Massimo Dutti og Sara og de der som er de spanske opprinnelig fra Spania, de har jo valgt å lage sin produksjon nærmere Europa for at de skal ha kortere tid fra de ser en trend i et marked til å kunne lage en kolleksjon på det og få det i butikk. Så de prøver nettopp på å skvise inn den tiden der, som er normal til et års tid, til nettopp en halvt år, 3 måneder. Så de prøver å endre det forholdet. Helt riktig. Hvor lang tid tar det å åpne en ny butikk? Hvilke økonomiske muskler har du, ja? Men det å åpne en ny butikk tar nødvendigvis ikke så veldig lang tid. Ja. Ja, hvis du er en kjede allerede og vet at ok, vi ønsker å ekspandere med x antall butikker i 1 år, så er det mer å si på når er det du får det egnede lokale og kan leie det og så videre. Så det å starte butikk, eller å opprette en ny butikk i en sånn kjede, det går ganske fort. Så skjønner du at den planleggingshorisonten varierer hva slags type aktivitet du har og hvordan den verdikjeden din ser ut. Og dette gjør også dette, så derfor er det vi liksom prøver å få fram disse kontrastene gjennom disse her, og ta med et sykehus da, noen som tok for seg et sykehus Ingen? Nei, jo, her hadde vi den. Hvor lang tid må du planlegge I forhold til operasjoner for en pasientgruppe? Par minutter til flere uker, ja. Kan du ta et eksempel på begge deler? Ja, ikke sant? Akutt sykdom må opereres med en gang. Ja, lage type livsstilsoperasjon som fedmeoperasjon, så vil det ta med lenge tid. Ikke sant? Så jeg skjønner at her har du enormt spenn da, I den planleggingen, og det en mye mer kompleks planleggingshorisont. Det kommer an på, så da må du nettopp se på den pasientgruppen som du skal ha, og den vil variere. Og derfor du har delt inn disse oppgavene, at du har en akutt avdeling men som tar det nettopp så her, og så har du de som de du klarer å planlegge. Masse operasjoner kan planlegges for. Ikke sant? Og så har du den kombinasjonen av disse to da. Ikke sant? Alt av organtransplantasjon og den type ting, hvor du faktisk har at det planlagt, det bare når vi setter I gang vet vi ikke. Ikke sant? Som også et interessant apparat å få det. Og der ligger jo masse dokumentarer. Du interessert I dette her, så finnes det så enormt mye du kan lære av, bare med å være nysgjerrig og se på de dokumentarene. Det bare at når du satt og så på den dokumentaren om transplantasjon, så tenkte du, det så spennende for et nytt organ, og liksom alt der. Men så hvis du ser det fra de brillene vi har på nå, så får du et litt annet inntrykk av det. Ikke sant? Og det fascinerende. Men hva med å bygge et nytt sykehus da? Hva tenkte dere da? Ja, de må prate om nytt sykehus for innlandet I 5-6 år minst, hvis ikke lenger. Og de har ikke til og med besluttet hvor det skulle ligge, så det en politisk prosess. Og så det en... Når du da først får et vedtak, så skal du jo sette I gang planlegging på byggingen og bygge også, så det fra du gjør det, så tar det ytterligere kanskje 4-5 år før bygget står operasjonelt ferdig. Ikke sant? Og det en mye lengre horisont på tidsånd. Hva med... kraftselskap da, som skal sikre I forhold til sikre strømforsyningen. Hvor hyppige beslutninger må de ta? Kraftselskapene overvåker vårt strømnett kontinuerlig og gjør reestimeringer hvert kvarter. På hvordan status I vårt strømnett til enhver tid. Det ganske heftig. For dette jo nettopp, det konsumeres I det produseres. Sånn? Med de få sekundene det tar fra det går ut av produksjonen og sendes av gårde I gjennom nettet og til den lampa som skal lyses eller den ovnen som skal varmes. Derfor det at de må ha en operativ horisont som utrolig kort. Og må vite når det et kraftverk skal sette I gang for å ha nok strøm inn. Så de jobber, ikke sant? Men samtidig så men dette jo automatisert. Ikke sant? Det aller meste av det denne her automatisert, så det sitter ikke folk som heldig har vært kvarter og nei, slapp av, de sitter på sentraler. De har full oversikt over der, og hvis det noe som faller ned en plass, så slår de inn og retter seg opp at, med at andre ting tar over, ikke sant? Så dette smarte systemer som gjør det for dem. Det som kanskje litt verre da, hvor lang tid tar det for å bygge noe nytt da? Selve byggeprosessen akkurat som en annen ting, ikke sant? Det tar kanskje et par år å bygge noe nytt I selve prosessen. Det arbeidsoppgavene, det den enkle tingen. Det frem til du får lov til å sette spaden I jorda som problemet. Hvis du har 11 klageinstanser, dette gjelder statnett, det gjelder veivesen, det gjelder ikke sant? Alt sånn type infrastruktur, har 11 klageinstanser før du får lov til å sette spaden I jorda. Da skjønner du at det tar litt tid å utrede frem til du begynner å jobbe. Så det må jo en ledetid da, om å kunne se liksom, hva det vi skal begynne å bygge om 10 år? Det må vi begynne å tenke på nå. Og da har du en helt annen planleggingshorisont for det. Her dette det som gøy da med dette her, og hvorfor jeg synes fascinert, hvis du har lyst til å drive med liksom det som kjernen I en bedrift da, å drive med salg og operasjonell planlegging. For du må stå begge deler. Du må forstå din gjengen som sørger for at det blir etterspørsel og markedsføringsgjengen. Ikke sant? og hvordan det den fungerer, og så må du forstå hvordan du produserer. Så du må skjønne hele greia. Det der du sitter imellom. Så derfor det at det gjerne her, så går det et sånn, de som gjør estimater på hvordan det, vi skal selge, skal vi kjøre kampanjer, skal vi, ikke sant? Når kommer ny kolleksjon, når kommer ny teknologi på markedet, og så videre, de skal ha full kontroll. Men du må sitte her og koordinere dem mot den som sitter og produseres. Så det masse støttesystemer for å skjønne dem imellom. Da det gjerne sånne økonomer da, som litt sånn, nerdete inne I en bransje som sitter og får den jobben her for de skjønner begge sider av saken og det hyre viktig mange som sitter her opptatt av sin ingeniør og hvordan vi lager produktet og ikke hvordan jeg selger produktet og mange av de som sitter her ikke opptatt av hvordan det vi produserer produktet vi opptatt av hvordan dette produktet blir oppfattet ute slik at vi har solgt mest mulig og begge to vil feile hvis du ikke klarer å snakke sammen Derfor det at dette jo det kuleste plassen å være, for her må du skjønne begge deler. Og hvis du får det hjulet til å få disse hjulene til å koble sammen, det da du får fart. For det mange måter vi kan styre etterspørselen. Sant? For det vi har gjerne produksjonskapasiteten vår kan være ganske fast, men vi kan faktisk styre etterspørselen. Her noen av de eksemplene som I læreboka, Det komplementære produkter, ikke sant? Produkter som selger I lag. Du har kampanjer, det forhåndssalg, det genialt. Du betaler så på forhånd, og så jeg vet at du kommer. For at du skal vite og klare å estimere hva som skal skje. Reservasjoner. Hotellbransjen jo flinke på det her, ikke sant? Men det å kunne reservere at du jo, jeg vil mest sannsynlig kjøpe dette produktet her, da. Da får du et bedre forhold til at du får sånn. Vi skal snakke litt om revenue management nå etterpå, inntektsstyring, hvordan du kan påvirke hva slags priser du skal ta I forhold til hvis kapasiteten din gitt. Ha en ordreserve, det at du faktisk binder deg til at du skal produsere noe I fremtiden for noen andre. Shippingindustrien I Norge avhengig av det. Ikke sant? Hvis de klarer å få kontrakter på å lage nye skip, så har de en ordreserve, og da vet de at de har arbeid til den produksjonskapasiteten bakover I de kommende årene. For det tar 3 år å bygge et skip, da, eller 2 år. Eller, og da ønsker du å selge det at folk har det ordret at ja, jeg ønsker et nytt skip levert om 5 år. Da en ordreserve tilbake til. Kan det gå til at du har noen restordrer, at du faktisk ikke har klart å møte den etterspørselen, og kundene sier, ja, men det greit, da tar jeg det når du får produsert. Kan godt hende at du må gi dem et avslag eller noe sånt, men det kommer an på hvor unikt ditt produkt for konkurrentene. Så har du da det nettopp at av og til så det rønner seg å få tømt det I lagrene. Det ser vi I klesbransjen det sånt. Det ikke vits å sitte med lager på klær som har gått ut på, av moten. Du gjelder så blir kvitt dem, mens fortsatt folk vil lyst til å kjøpe dem. Og så får du inn cashen med å selge dem bedre enn at de ligger på lager og koster deg penger. Så det derfor at og så har du sannsynlig som margin at når de har, selv om de har 70% salg så sier de fortsatt igjen med en profit og så har de spart seg kostnaden med fremtidig lager. I læreboka så sier vi det slik at salg og operasjonell planlegging har jo med seg på 3 nivåer. Det øverste nivået så skal de skjønne liksom hva strategien, hva planene våre og forecasting. Og så må vi ned på å allokere ressurser. Hva trenger vi av materialer og tjenester vi skal kjøpe? Og så vi nede på det laveste nivået, som den mer mot dag til dag. Hvilken operasjonsplan skal du ha på ditt sykehus? Hvem skal være på jobb når? Ikke sant? Så ulike nivåer. Så det bare en organisering av nivåer. Så kan du si at det også en prosess for å drive operasjonell planlegging, som står I boka. Det at vi må samle data, og skjønne hva som vår etterspørsel, jo, så kan vi lage, så står det update SMO spreadsheet, det gjør ut som det et Excel-ark for det her, det kan det være. Poenget at du møtes og får en konsensus om at det her at man enig, så står det executive SMO meeting, dette også for læreboka, jeg mener om at de lederne I selskapet skal bli enige, og grunnen for det at som regel så involverer dette her både markedsføringssjefen, eller den som brand manager eller vad det kallas eller key account manager hvis det kundesjefen og produksjonssjefen ikke sant? Poenget at de må være samstemte om disse planene for det hjelper jo ikke at markedsføringssjefen går og kjører kampanje hvis produksjonssjefen ikke har kapasitet til å produsere ikke sant? Dette må stemme overens derfor det den executive meeting står der da. Det rett og slett at man enig om planen og så må den kommuniseres ut da og så får du denne spinnene til å gå for du i den farten skal det en superbåt så går den fryktelig fort rundt det en supertanker så går den ikke så fort rundt hvordan påvirker dette våre resultater da? Og hvorfor skal vi bruke så fryktelig mye tid på det her? Og det sånn tilbake til det vi sa i første timen. Jo, hvis det jo bedre vi tegner et kartet, uavhengig om kartet dit vi vil eller ikke, hvis vi har klart å tegne dette kartet riktig, så at vi alle kan følge det, så vil vi finne fram. Så det også slik da, at det en sammenheng at veldig mange opptatt av denne aksjeprisen, eller hvor mye det vi her? Det vi bryr oss egentlig om med det faget her, da, at hvis vi klarer å planlegge godt, så påvirker at da klarer vi å produsere riktig til best mulig pris og mest mulig effektivt. Det betyr jo at da bruker vi mindre penger på det som vi tjener. Det vil påvirke at vi blir æren I rik, ikke sant? Og vi tjener penger. Det vi happy. Men dette har en mye mer større psykologisk effekt da. For det forhold til hva gjør du som du sier? Og hvis du gjentakte ganger gjør som du sier, altså du har hatt en god plan og du følger den planen, så du til å stole på. Og du til å stole på, så det mye mindre risiko å ha pengene dine plassert hos deg, enn hos dem som ikke til å stole på. Og det sier det andre her da. Så hvis jo bedre du klarer å få fram dine strategier, jo bedre vil du få kreditfasiliteter, jo bedre det du har et forhold til mellom det som forventningen og det faktisk du gjør. Jo bedre du lager dine forecast, jo mer stoler investorer på deg, og markedet får sine forventninger til deg. Og dette påvirker positivt da. Jo bedre kreditrating du får, altså jo billigere blir det for deg å skaffe deg penger for å gjøre det du har lyst til. Det egentlig å si. Så det ganske smart da. Så en ting at du tjener mer penger på det du gjør, men du får også billigere penger på. Og dette det jeg sier, tilbake til det jeg sa, du i første time, du må være best forberedt. For da vinner du. For da vinner du på begge plasser, ikke sant? Det ganske kult. Ok, tre historier. Tilbake til flybransjen. Og jeg sa revenue management. Den litt mer komplisert. Det optimale i forhold til en pris, i forhold til antall dager du skal reise, at jo lengre tid det til fly skal gå, jo billigere pris kan du få. Ikke sant? På grunn av at da får man inntekten med en gang, og jeg vet at det blir hvor mange passasjerer. Jo tidligere kan jeg begynne å justere opp prisen. For målet ditt at i det flyet skal lukke døra på flyet og reise, så skal alle seter være opptatt, og det siste seter ble solgt rett før til en veldig høy pris. Det det ideelle. For da har du fått ut liksom mest av markedet. For det som unikt da med disse flyene at når du først har satt opp et fly på en reise, så har du gitt kapasiteten. Så her kommer den litt sånn motsatt varianten av salgsoperasjonell planlegging. For du vet at du har satt I gang operasjonen din først, og så vil du påvirke etterspørselen din til å møte den kapasiteten du har. Så det blir sånn to sluttlup. Først vet vi, de vil sannsynligvis reise til syden om sommeren, så jeg setter opp de flyene. Ja, når vi først har begynt å fly til syden, da må vi få våre kunder til å betale mest mulig for de billettene, og at vi får fulle fly. Det må vi balansere. Og det gjøres da, siden det en ferskvare, at i det flyet går av, så det, og da må du spørre at, ok, hvis du har en priskurve, som ideelle priskurven, jo nettopp at du nærmere avgang, jo høyere pris, men du klarer å få en full fly. Hvis du har en for tidlig, at du har fly blir fullt I god tid før avgang, så det sannsynligvis en feil kurve da, I forhold til kapasiteten din. Enda verre, hvis du har prisa for høyt, ja, så får du ikke fylt opp fø. Og da må du sitte og overvåke dine konkurrenter og hente en vær til å overvåke etterspørselen på det flyet, slik at du justerer denne priskurven for å prøve å møte det her. Og dette vil du merke hvis dere går inn på disse fly, når du skal boke fly. Hvis du sitter og søker på samme flyavgangen flere ganger fra ulike IP-adresser, så tror den at det høy etterspørsel etter. Det vil trigge at den sannsynligvis setter opp prisen litt. Hvis det da ikke selges noen, så går den ned igjen litt. Dette overvåkes hele tiden av datasystemet. Den har også kontroll på hvem det som spør. Og det må også hatt slik at de kan gi priser. Det var også satt opp et eksempel hvor det var konkurrerende flyselskap som nettopp var gikk inn og sjekket prisene. De gikk inn på samme tidspunkt fra samme IP-adresse hver dag, og det fant de ut, og dermed så ga de egne priser til den maskinen. For de overvåker hverandre. Men hele poenget er å finne hvilken er den riktige priskurven for at du skal få fylt flyet til den prisen som folk er villige til å betale på den avgangen. Det er måten å gjøre det på når du nettopp har en sånn som flybransjen. Så flybransjen er ganske snål, ganske artig å kunne noe. Det andre andre selskapet, og der kan vi gå inn på, som jeg har jobbet mye med, som vi skal bruke ørlite grann av eksempel på. Jeg skal bare vise dere at her ligger et eksempel for et selskap som har enormt mye liggende ute. Hvis dere går på deres nettsider, 2wglobal.com, så ligger det masse informasjon om selskapet. Og det jeg hadde bare tenkt å vise dere er for eksempel her. Der. Her ser dere kartet. Dette er verdenskartet deres. Dette er alle havner de har. Masse her i Asia, litt i Australia, Sør-Afrika, gjennom Europa, Sør-Amerika, USA. Det er verdenskartet de opererer i. Så de skal ha båter her. De har en oppdatert nå, så har de overkant av 50 fartøyer som er til enhver tid rundt omkring i verden. Hvis de... Sånn ser båtene deres ut i praksis da. Dette er sånne båter som kan ta lasten på, rullerende last ut og inn av båten, og de kan justere dekkene hvor store de er. Her ser man eksempel på sånne ruter jeg har, hvordan de båtene seiler. Da går det, ikke sant, fra Baltimore, New York, rundt gjennom kanalen, opp igjen på andre siden, krysser over til Japan, eller motsatt vei da. Ja, den er Asia til USA, så den går her fra Singapore og den veien rundt. Da tar det med seg last herfra som skal av i de ulike delene i USA, og da kanskje at det tar med seg noe som skal videre. Og på grunn av at de har faste ruter, så blir dette akkurat som et flyselskap. Når du først har bestemt seg for den ruta, så skal du være på de ulike havnene til gitte tider. Altså nede på minuttet. Skal den båten være i den havnen? Det er den spillereglene de har i forhold til sin virksomhet. Så må man spørre seg da. Når jeg kom dit, så hadde de to utfordringer som påvirker. Den ene var hvordan planlegge for hvilket skip som skal være hvor og når. Og da sa jeg, hva er horisonten for det da? Jo, de trenger 6 måneder for å reallokere flåten, altså et halvt år frem i tid må de ta til enhver tid beslutning. For det så, hvis et skip er nå i Asia, og så skal de reise den ruta som dere så via USA, og leste av, og du skal bruke det skipet da til og ta med seg mer frakt rundt omkring i verden, så tar det et halvt år før den har fått seg en ny plass. Så du bruker 6 måneder frem i tid mot enhver tid siden. For det er da kan du påvirke. Så hvis du plutselig kommer opp et, her får vi en kjempeetterspørsel etter noe som skal fraktes fra USA til Midtøsten. Av en årsak. Så må de ha 6 måneder trenger de å vite at de må få det kapasiteten av. Eller som de leier skip fra noen andre. Og det er dyrt. Så 6 måneder. Og så var det nettopp at vi ville ha høyest mulig utnyttelsesgrad. Tilbake til akkurat som flyet, ikke sant? Som vil ha fullt skip for fullt fly, så ønsker vi å ha full skip. Det var det store operationella utfordringen. Den andra som var väl så intressant för dem att lösa var öka kvaliteten på finansiell rapportering. För det var slik att när jag började på det projektet här så var det så att när ett skip tar reiser så tar ett skip 3 månader på en sån rundreise från Asia till runt hela till alla hamnar och så kommer det till USA och så går runt hela USA alltså. Det går också fryktligt fort det tar 3 månader. Och för varje hamn du är i så får du en räkning från hamnen. Sånt. För var last du tar ombord så sänder du en räkning ut som blir betalt och så får du pengar in. Men så är det att du har 30 till 60 dagars kredittid till för att få den betalningen in. Du har gärna en 60 till 30 graders kredittid på betalräkningen din. Så detta går ganska trögt då. Så från skipen har börjat köra till du faktiskt vet hvordan gick detta räkenskapsmässigt upp. Så har det tagit ett halvt år till då. Det är inte så särskilt många I som driver med ekonomi som önskar vänta ett halvt år för jag vet hur det gick egentligen. Sånt. Du önskar att veta det när du är färdig med turen eller ideellt sett så önskar du att veta hvordan detta går ekonomiskt för du börjar med den turen. Och hvis du prövar att klara veta hur det går för så vill du gärna ha riktigt svar på det med en gång. Du ska inte vara för tillbaka till. Det handlar om precision på den prognosen du lager. Och där är det 2 ting då som detta hänger fryktligt samman. Förklarar jag det första och precisera Hvor är det jeg skal ha vilket skip når? Så har jeg jo den informasjonen om, ja, hva tror du du får betalt for å ha det der da, på det du skal ha ombord på skipet? Ja, hvor mye koster det å være I den havna da? Hvor mye koster det å seile den ruta? Da har du det. Da snakker vi bare om å bruke data, som litt smart måte. Og det var det vi gjorde. I det projektet her, så spørte vi oss hvordan kan vi hente inn data om hvordan etterspørselen fra hver enkelt havn minimum 6 måneder, gjerne opp til 15 måneder fremover I tid. Og hvorfor det fungerer det sånn? Jo, da måtte vi skjønne oss hvordan fungerer en selger. Så da spørte vi en selger. Jo, han var det sånn at han var hos ta noe som kjent, da, si at han var hos Volvo og pratet med Volvo sine fabrikk. De har flere fabrikker rundt omkring verden. Blant annet en I Nederland, så ja, ut fra Nederlandsfabrikken vår, så har vi en produksjonsplan, sier han I Volvo, med så mange biler som skal ut. Den planen den har de lagt på grunn av at de vet kapasitet på fabrikken. De vet når fabrikken I full drift, versus når den skal eventuelt ha stengt ned for likhold og alt sånt. De har steinkontroll på det, og de vet hvor mye de har tenkt å sende med de skipene. Den planen har de ganske detaljert om. De har den veldig detaljert, på kanskje en 3 måneders horisont, men de har det røffelig ganske godt estimert. Så da kan han selv gå tilbake da, etter han har skrevet en kontrakt med dem, så kan han legge inn det I dataene, at ut fra havna I Nederland, så vil Volvo selge så mye biler per måned. Ok, da vet vi det. Sånn kan du gjøre rundt omkring I hele verden, og dermed så fikk jo alle selgerne seg et verktøy for å håndtere, ok, hvor mye det vi har lagt inn her. Så en person hadde jo ikke så mye å tenke på. Men for det globale selskapet så ble dette ganske mye data. Sånt? Og da var det, kunne man da sitte, etter man har fått inn all den dataen, så satt man I sentralt I Oslo og sa, ok, gitt denne etterspørselen, så bør vi ha de skipene der og der og der I kommende 6 måneder. Så la ut skipene. Og så tok vi da og sa, nå vet vi hvor mye etterspørsel har, vi vet hvor skipene skal gå. Men ikke dette bare å regne ut da, så finne ut hvor mye vi kommer til å tjene på der? Jo, det det. Men da trenger vi en ting til. Hvor mye koster oss da, de ulike delene å være I de ulike havnene? Og da gikk vi til de som var innkjøp av sånne tjenester og spørte, har dere en data? Ja, det har vi. Så etter de har vært og forhandlet med havna, så gikk de inn og la inn den dataen. Og det var ikke så problem. Det var egentlig, ja, men takk, da løste det et annet problem for oss. Vi gjerne vil ha den oversikten, hvis vi kan sammenligne havn til havn. For hvis det to havner som relativt nær hverandre, da, så kunne man spørre seg, liksom, ja, men hvorfor skal dere ha den raten når bare betaler det der. Hva Og dermed så fikk du også en konkurransesituasjon I det. Men da fikk du den dataen inn, og når du hadde alt den dataen, så var det bare regnet. Og dermed smitt. Da lagde vi et datasystem som var ganske komplekst og stort, men nettopp for å kunne gjøre den utregning. Men det baserte seg på etterspørselsprognosen fra selgerne, kostnadsestimatet fra de som linker inn kontraktene, og ruteplanleggeren som hadde allokert skipene etter henhold til etterspørselen. Og der hadde det. Det var. Og det løste begge problemer på en gang. Ganske kult. Tredje eksempelet. Hvorfor dette viktig? Jo, en privatklinikk ser sånn ut. En lege, han driver klinikken, han ønsker å tjene seg mest mulig penger. Han har da spesialisert seg på et sett av operasjoner, hvor han kan utføre ganske effektivt og gjentagende ganske mange ganger. Og da sier han sånn at, ok, da kan han, disse operasjonene, det jo gjerne folk som melder seg at via fastlegen, så blir det ja, dette må du gjøre, og så kommer de hit. Han skal gjøre da mest mulig unna, rask mulig, så etterspørselsprognosen hans ganske jevn. Så da handler det om å bygge kapasiteten for å ta det unna. Jo bedre kapasitet han har, jo mer sannsynlig er flere pasienter blir henvist til han. Så pratet jeg med han her da, så forteller han jo, sånn han har valgt å, sin operasjonelle del av den planleggingen på en måte her. Han har tre rom, han. To operasjonssaler og et legekontor. Normal pasientforløp at du kommer dit første gang, da du på legekontoret og møter den. Andre gang så du på en operasjonssal. Men her trenger du en del mer tid enn selve operasjonen. Du skal forberedes til operasjonen, altså alt skal vaskes og bli sterilt og sånn. Og etter operasjon så skal du helst få plaster på såret ditt, da, hvis du har fått et kutt, ikke sant? Og litt sånn. Det kan en sykepleier gjøre. Så sa han, derfor trengte han to sykepleiere, egentlig en til hver operasjonssal. Så kunne han gå imellom. Så mens pasient ble klargjort, så hadde han en pasient her, så gikk han og opererte den pasienten, var ferdig. I mellomtiden hadde en ny pasient blitt klargjort, kunne gå dit. Og så var det bare å planlegge, ja. Hvilke type pasienter skal jeg ha? To operasjoner og en konstellasjon eller flere. Her var det jo ikke noen forberedelse i, da var det liksom, ja, hvordan går det med deg, og se litt og ta litt og så videre. På den måten så hadde han et, møter han etterspørselen sin, for etterspørselen var så stor, at de altså utnytte flaskehalsen, som var seg selv, i forhold til. Ganske enkelt. Og ganske etter prinsippene som er med, theory of constraints, hvor du har liksom, hva begrensningen din? Jo, begrensningen var legen som kunne utføre operasjon, som har kunnskapen og håndverket til det. Og da blir jo plutselig salgsbiten av den sales and operation blir ganske enkelt når du har en sånn type etterspørsel. Det er bare matet sitt. I case til dere, dere bør nå vekkes noen interesser for en eller annen bedrift dere har lyst til å være. Og dette sånn eksamensforberedelser da. Garantert på eksamen så får dere gi et eksempel. Jeg kan det er eneste jeg kan si så sikkert. Nå, for at dere skal kunne lære det her, så hjelper ikke at vi sitter og liksom her og trenger mer forelesning dere trenger, er å få prøvd dette i praksis. Da må dere velge dere en bedrift som dere synes er fascinerende. Så gå inn på nettet og les om de bedriftene. Så beskriver du, ja, men hva er den faktisk driver på med? Hva den operasjonelle aktiviteten? Hvordan produserer de? Ikke sant? Hvordan møter de kunden sin? Identifiser hvilke målparametre som bidrar til å oppnå lavest mulig kostnad i produksjonen i forhold til høyest mulig inntjening. Hva er det de trenger å vite av informasjon for å gjøre det? Er det en plass du jobber? Hva er det du trenger å vite av informasjon i en dagligvarerforretning? Hvordan foregår en klesforretning da, hvis det er der du jobber? Hvordan foregår det i de ulike miljøene oppe i Raufoss da? Så kan du tegne en skisse da, beskrive sammenhengen mellom salg og personell planlegging. Med en gang du klarer å tegne den sammenhengen, så er du 80% på vei. For da vet du hva du skal spørre om. Så sier jeg, ta de forutsetningene du mener nødvendig, for det masse informasjon her som du sannsynligvis lurer på. Ja, for å slippe at du skal sitte og lure for mye da, så sier du til deg selv, ja, men la meg si det da. Ja, men hvordan fungerer egentlig denne forhandlingen med kontrakter? Ja, si at du får lov at du blir avtaler en fast pris da, og så går du videre gitt det da. Det lov til å kutte hjørnet litt her når man jobber med en sånn case. Så skap ditt eget case og prøv å beskrive sammenhengen mellom salg og operasjonell planlegging for en bedrift. Hvis du mangler case, prøv å gjøre det for Hoff potetindustrier før vi skal på besøk der. For du trenger ikke å vise det til noen. Du kan ha det på gruppa di, for deg selv. Og så kan du vite at, hei, yes, den naila vi, det fikk vi til. Etterkant, eller så, oi, sånn, det sånn det fungerer? Så lærer du masse av det. Men det en lærdom jeg ikke kan sitte og slå inn gjennom en forelesning, det en lærdom dere selv må ta ansvar for dere må være nysgjerrig nok til å gjøre det. Dere sånn nysgjerrig, skal jeg garantere at da du utrolig godt forberedt på eksamen. Det lærer du mer av enn å sitte og lese læreboka. Altså. Den kan bare være et oppslagsverk. Spørsmål? Krinkende klart. Har du lyst til å jobbe med det her da? Jeg tror dette den å forstå etterspørselen og sammenhengen til produksjon den viktigste bidraget ut fra dette faget du kan ta med deg. For gjør du det, så klarer du alltid å finne på lin og måten du skal produsere på den type ting. Men du må skjønne sammenhengen mellom marked og produksjon. Jeg oppfører dere. Nå har vi ikke forelesning neste gang, så skal vi til Hoff, så det faktisk 3 uker til ordinær forelesning. Bruk, hvis dere har, nå har vi kommet snart, vi cirka halvveis, litt over halvveis i pensum vi også. Nå det ting, når som dere begynner å jobbe med oppgaver, så kan det komme opp spørsmål. Enten send det på en e-post, eller gi meg bare en lapp med spørsmålet da, om det, kan du ta opp dette en gang til i forelesning? Så har vi faktisk tiden til det. Så kan vi også begynne å sette av den timen som kommer nå etterpå til den type spørsmål til dere. Så at dere får repetert det og får stilt spørsmålene deres. For nå begynner dere å være såpass mye, kan dere være såpass mye at nå kan vi begynne diskusjonen på det. Det deres tid. Jeg bare her for å prøve å påvirke litt. Om jeg kunne... Hva spørsmålet? Ja, jeg skal se... Bra, jeg har ikke med meg boka mi selv akkurat nå, men jeg skal vise dere... Det sikkert flere som lurer på. Inne på Blackboard her, hvis dere har den boka her, som den nye boka, så det noen av de tidligere oppgavene som lagd før 2014, og i 2015, så var det en boka på 10. utgave, den en rød bok. Det betyr at da kan det hende at det står referert i de til en annen side enn det står her. Hvis du skal se på etterspørsel og utnyttelse på 8 og 9 og 10. I den boka her nå så har vi kapittel 10 jo da det som matcher på salg og operasjonell planlegging. Nå jeg litt usikker på hvilken formel du på søken etter. Ja. Utnyttelsesgraden, utilization rate. Og da må man ha med seg kapasitetsplanleggingskapitlene, som med kapittel 4, 5, ja, det starter litt på 4, så det 5 og 6, og utnyttelsesgraden utilization, baserer seg på engelsk ordet utilization, den finner du tilbake da i, allerede introdusert i kapittel 4, som hvis den utnyttelsesgraden, for disse henger jo da sammen, og der lærte vi om kapasitetsplanlegging, men så får du etterspørselsprognoser, først i kapittel 8, som heter Forecasting Demand. Du vil også se at jeg da bruker, på oppgaven jeg bruker, så vil jeg se at jeg bruker engelske ord ved siden av, og det for at da skal dere lettere også finne fram det engelske ordet i læreboka. Jeg skal bare sjekke om det var den her du leter etter. Ja. Bare utnyttet, ja.
Jeg prøvde å få den på den her, men det
Ja, den, det riktig. Ja. For dere som jobber med oppgaver, det et eksempel på en tidligere eksamensoppgave, hvor det står i sensorveiledning, som referert til utgave 10, og da vil jo ikke sidetallet i utgave 11 passe overens. To måter å finne det på. Det ene jo å finne det engelske ordet som og så slå opp på bakregistret, og så finne liksom, du finner det igjen der. Men du kan gjerne bruke også den tabellen her, så vil du se at, her vil du ha forholdet mellom hvilke kapitler som flyttet på, de to utgavene. Det vil også hjelpe deg. For det de gjorde da, var at de endret rekkefølgen på noen kapitler, slik at det ble mer pedagogisk. Allikevel så klarer ikke jeg å følge boka slavisk, da, så jeg hopper jo litt over for eksempel kapittel 9 for å ha en egen rundt lagersystemer, mens du ser at jeg tar etterspørsel og salg og operasjonell planlegging i lag. Det sånn min frihet da. Andre spørsmål? Kjempebra at dere kommer med sånne avklaringer, for jeg regner at det flere som når du begynner å jobbe med det her, så hvor finner jeg fram? Jo, nå. Ok, da sier vi takk for i dag.